Mëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Prorusët thonë se Donjecku mbështet vetë qeverisjen. Bashkimi Evropian diskuton për krizën në Ukrainë. Autoritetet nigeriane thonë se kanë informacione për vajzat të rëmbyra. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryengritësit në lindje të Ukrainës kanë thënë se afro 90% e votuesve kanë mbështetur vetë qeverisjen në referendumin për vetëvendosje. Aktivistët prorus në Donjeck kanë thënë se 89.7% e votuesve i kanë thënë po vetë qeverisjes. Të dielën është mbajtur referendum edhe në Luhansk, por kryengritësit atje nuk kanë dalë ende me rezultate. Votimet janë cilësuar si të paligjshme edhe nga Kievi edhe nga Perëndimi. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruxelles për të diskutuar krizën në Ukrainë. Ministrat pritet të ndërmarrin hapa për të zgjeruar sanksionet kundër kompanive që janë të përfshira në krizë. Ndërkohë, presidenti i Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy udhton drejt Ukrainës për të takuar autoritetet e qeverisë së përkohshme. Këtë hapa të BE-s vijnë një ditë pasi rebelët prorus kanë mbajtur referendumet për vetëvendosje në pjesët lindore të Ukrainës. Guvernatori i rajonit Borno të Nigerisë ka thënë se ka informacione për vendodhjen e mbi 200 vajzave të kidnapuara nga grupi islamik Boko Haram. Kashem Shetima ka thënë se i ka përcjell informacionet tek ushtria për verifikim. Ai po ashtu ka thënë se nuk mendon se vajzat janë nxjerrë përtej kufirit në Çad ose Kamerun. Militantët e Boko Haramit kanë rrëmbyer mbi 200 vajza në rajonin Borno qysh më 14 prill dhe janë zotuar se do t'i shesin ato. Së paku 36 migrant janë mbytur pasi ania e tyre është fundosur në brigjet e Libisë javën e kaluar, kanë bërë të ditur autoritetet pasi kanë gjetur trupa të rinj. Marina ka thënë se ka shpëtuar 52 njerëz, por sipas të mbijetuarve në bordin e anijes kanë qenë 130 persona. Ministria e Brendshme e Libisë ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të bëjë më shumë për të ndaluar fluksin e migrantëve. Libia është pika më e preferuar e kalimit për shumë migrant afrikan që përpjekje të hyjnë në BE. Miliona votues në Indi janë duke marrë pjesë në ditën e fundit të zgjedhjeve kombëtare. Me 814 milion qytetarë me të drejtë vote, India ka votuar në disa faza gjatë 6 javëve të fundit. Sondazhet e para sugjerojnë se ka pak kënaqësi të mëdha me partinë që mban pushtetin për një dekadë. Partia kryesore opozitare Bharatiya Janata ka dalë në zgjedhje me premtimet për rritje ekonomike. Dhe në blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohen në gazeta aderimet reja në subjekte politike?
Po Valona, kjo është njëra ndër temat e përfolura këto ditë, kësaj aderimet e pjesëtarëve të shoqërisë civile në partitë politike nga analistët politik shihen si përpjekje të pasuksesshme për reformimin e partive që nuk do të mund të sjellin ndryshimin e madh, shkruan e përditshme koaditore. Sipas tyre, pra analistëve politik, aderuesit e rinj nuk do të mund të ndikojnë drejt për drejt në formulimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave publike, sepse subjektet politike nuk do të lejojnë hapësirë për të manifestuar njohuritë tyre. Analistët i kanë thënë koalizitore se nëse pjesëtarët e shoqërisë civile kanë kritikuar partitë në pushtet për këtë qeverisje, atëherë çdo ndryshim i këtyre mendimeve nuk është gjë tjetër posa tentim për legitimim të hapët të këtë qeverisjes në vend. Gazeta ka vënë pa vlerësimet e analistëve se në të gjitha aderimet, me disa përjashtimet vogla, nuk janë parë njerëz me kapital intelektual që do të ndikonin drejt për drejt në politikat publike. Kësisoj, si të shkruan koaditore, aderimet e fundit shihen nga analistët politikë si tentimet pas sukseshme për reformimin e partive politike pasi një subjekt politik që është totalisht i shpërfëtyruar, i pa formë dhe rjedhinisht edhe pa programe, pa përmbajtje nuk mund të reformohet, sepse reformat nuk ndërtohen me imazh dhe me fjalë të mëdha. Madonna.
Ka ditë që kanë marrë hove dhe premtimet parazgjedhore të liderve politik. A ka diçka në këtë temë?
Në këtë kontekst, Valona e përditshme e Kosova sot vlerëson se për të siguruar vota, partitë politike do të bëjnë çmos duke u shfrenuar nga njëherë edhe me fantazinë politike me premtimet bujshme. Kësisoj, si që sekson gazeta, hipokrizia disa politikanve që janë apo kanë qenë në pushtet në periudhët sektuara është se bëjnë si kur i kanë harruar fjalet e tyre të mëdha. E përbisme Kosova sot konsideron se këto zgjedhje janë të rëndësishme për të detyruar politikanët kosovarë që të mos e marrin rolin e bebajt kombit, si që po preferojnë disa lider të partive, sidomos gjatë javëve të fundit. Në tutje gazeta vlerëson se Kosovës i duhet një vizion i ri dhe i qartë zhvillimor, program i realizueshëm ekonomik, qeverisje plotësisht transparente dhe pa hipokrizi me njerëz të rinj të cilët nuk e kanë provuar as pushtetin e as palitshmërit. Njerëz të aftë të guximshëm për realizimin e projekteve konkrete zhvillimore me profesionistë në krye të institucioneve, dikastereve e organizatave të ndryshme qeveritare, thekson Postierash Kosova sot. Valona?
Për fund, Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshme tribunave çojmë temën e asociacionit të komunave serbe. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se përfaqësues parlamentar serb, gjithsesi ata të SLS-s, kanë pasur të hënën në 5 maj një takim në kryeqytetin e Serbisë. Qeveria e Beogradit i ka udhëzuar ata që të shkohet sa më shpejt në zgjedhje me qëllim që të krijohen kushtet për krimin e asociacionit. Burime ndërkombëtare i kanë thënë gazetës Tribuna se në Beograd kanë marrë garancinë ndërkombëtare se në mungesë të ulësive të rezervuara, kompetencat e asociacionit komunave serbe do të zgjerohen. Sipas njëtave burime, kjo gjë është bërë qartë dhe liderëve kosovarë gjatë konsultimeve që janë bërë për pasojat që do të ketë shkuarja vendit në zgjedhje, pa një vendim paraprakë që serbe të zgjaten ulset e rezervuara edhe për një mandat. Nëse serbe do të ishin të përfaqësuar fuqishëm në parlamentin e Kosovës, roli i asociacionit do të zbehej, kanë thënë burime ndërkombëtare të gazetës Tribuna.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Zhvillimet e fundit politike në Kosovë, përkatësisht funksionimi jo i duhur i kuvendit, qysh në fillim të këtij viti, kanë ndikuar negativisht në proceset ekonomike, thonë ekspertët e fushës. Sipas tyre, dëmet janë të mëdha dhe autoritetet e Kosovës duhet të tregohen më të vëmendshme kalshi kësaj çështje. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Jo funksionaliteti politik i krijuar me muaj të tërë në Kosovë dhe së fundi shpërbërja e kuvendit e cila ndodhi për shkak se qeveria kishte humbur përkrarjen e shumicës, ka bërë jashtëzakonisht dëme të mëdha në aspektin ekonomik në vend, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ekspert. E gjithë kjo situatë jo e mirë politike, thonë të ketë ndikuar në rënjën e investitorëve të huaj dhe rënje të zhvillimit ekonomik. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se për një kohë shumë të gjatë mos marrveshjet politike kanë krijuar probleme në aspektin ekonomik, madje si vlerëson Rexhepi edhe në debatet për ligjet e caktuara apo për miratimin e buxhetit, nuk është vërejtur se ka pasur një vizion apo gatishmëri që politikanët të përballen në mënyrë më konkrete me problemet ekonomike.
Derisa ka qenë funksional kuvendi, s'paku në rrashin ekonomik, ai nuk ka tregu ndonjë ambicie apo ndonjë gatishmëri që të merret në mënyrë më serioze. Dëshmia më e mirë për këtë e kem të zëm privatizimi i PTK-s, ku krejt probleme ngjeci për shkak të mos marrëveshje në kuvendin e Kosovës, por edhe për plasjeve që ka ndodhur në relacionin kuvend-qeveri.
Procesi privatizimit të Post Telekomit kishte dështuar në dhjetor të vitit të kaluar, për shkak se shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së 75% të aksioneve të këtij aseti publik. Zhvillimet e fundit politike në vend kanë treguar se Kosova është një vend i pasigurt për të investuar, vlerëson Rexhepi.
Çka ka prodhu kjo? Ka prodhu një situatë ku investitorët e huaj nuk kanë qenë gatshëm edhe nuk kanë shprehur një disponim që të vinë në Kosovë, që vajet përmes rënies shumë të madhe të investimeve të huaja direkte, por në njëjtën kohë kemi edhe një stagnim të zhvillimit ekonomik. Ta zëm ditja e prodhimit të brendshëm vitin e kaluar është dukshëm më rregull që sot është para 3 vjetësh.
Në anën tjetër, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se për investitorët amerikan, element kyç për financimin e një projekti apo investimin në një vend është stabiliteti politik dhe qëndrueshmëria politike.
Sa i përket jo funksionalitetit të përgjithësi, unë mendoj se kjo nuk është diçka që tashmë po ndodhet vetëm pas shpërndarjes së kuvendit, por është diçka me cilën jemi përballë ndoshta në vitin e fundit në përgjithësi. Ka pas shumë lidhje të cilat kanë qenë të rëndësishme për sektorin privat, të cilat kanë qenë pengë i mos funksionimit të duhur edhe të kuvendit.
Zekari kujton ligjin për mallrat e liruara nga detyrimet doganore, që kishte pasur një bllokim që nga vera e vitit 2013 dhe mezi kishte arritur të kalojë në fund të vitit 2013, dhe kjo për shkak të mungesës së numrave të partisë në pushtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, borxhi i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës tatimore është rreth 260 milion euro. Përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë që të falen borxhet e vjetra, por ekspertët e ekonomisë janë kundër amnistisë së tyre. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Rreth 260 milion euro është borxhi që kompanitë ndryshme kosovare kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës. Nga kjo vlerë, borxhi bazë sillet rreth 120 milion euro, dëshkimet rreth 45 milion, kurse 80 milion euro janë interesa. Kështu thonë një përgjigje përmes postës elektronike zyrtare të ATK-s, duke shtuar se gjatë këtyre viteve ky institucion ka ndër marmasat e fuqishme për mbledhjen e borxheve dhe kjo ka rezultuar në zvoglimin e dukshëm të tyre. Por ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se një ndër arsyet e borxhit të lartë të atimpaguesve karshi administratës është mungesa mekanizmave mbledhës dhe policisë financiare. Përveç kësaj, drejtori i institutit i Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se dhe ambient i rëndi të bërit biznes reflekton e vonesat e pagesave të taksave.
Po fillim e shtë pësë që janë dy arsye për një borxhi kaq të lartë. Arsye po është ka të bëjë me mekanizmat të mbledhës të ATK-s, të cilët janë të dobët. Kosova po ende nuk ka policisë financiare, ka një administratë për mbledhës të taksave, e cilë është fatkesisht e mangët në numër, dhe kështu një pjesë e madhe biznesëve mbeten në papunësi për të deziruar për të bërë këtë pagesë. Në anën tjetër ka një arsye tjetër, shëndetësore të biznesit për mos pagesë, që ka të bëjë me kushtet e tyre të veprimit në ambientin biznesor.
Por përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se nga vlera prej 260 milion, një shumë e madhe janë dëshkime dhe shumica lëndëve janë në procese gjyqësore. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, vlerëson se administrata tatimore duhet të gjejë modalitete apo të kërkojë nga qeveria Kosovës që të bëjë amnisti të borxheve të vjetra.
Ne si Aleancë kemi kërkuar që të bëjmë një amnisti të përgjithshme të borxheve të vjetra, sepse ashtu kështu më shumë se 6 vite vetë ligji i Kushtetutës Kosovës i liran nga kërkesat, të cilat kanë qenë kërkesa të vënuara dhe kjo do të pastrohet. Por unë vlerësoj se gjithë shumë e borxheve nuk është si bazë, po është si rezultat i ndëshkimeve të mëdhaja që sistemi vetë ato i llogarit muaj për muaj dhe ka ardhur te kjo shifër. Dhe kjo nuk mund të bazohet se është kërkesë reale.
Por Lumir Abdigjiku nuk e konsideron zgjidhje faljen e borxheve apo ndëshkimeve. Ai thotë se ATK-ja duhet të jetë më angazhuar në mbledhjen e borxheve dhe mos të lejohet që borxhet të vjetrohen.
Në rastet e kaluara ne kemi pasur edhe amnistinë e taksave, dhe unë uroj që mos shkojnë në mendje një veprim të tillë. Pra herën e fundit në vitin 2006 kur kishim amnistinë, ATK-ja fali borxhet duke bërë dëm të konsiderueshëm tek biznesi që kanë gabuar. Uroj që këto borxhet mos vjetrohen as shumë, sa të vijmë në një situatë që duhet të falë.
Në vitin 2008 qeveria e Kosovës pat marr vendim që tatim paguesit që kanë borxh ndaj administratës të liron nga ndëshkimet, por të paguajnë borxhin e përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambyllës të nderuar dëgjues, kujtojmë disa tituj të këtij edicioni. Prorusët thonë se Donjecku mbështet vetë qeverisjen. Bashkimi Evropian diskuton për krizën në Ukrainë. Autoritetet nigeriane thonë se kanë informacione për vajzat e rrëmbyera. Kështu pra kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.